Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amewataka viongozi wa Mashariki ya Kati hii leo kuishinikiza Hamas kukubali pendekezo la sitisho la mapigano ili kusimamisha mapigano huko Gaza. Blinken amesema kuwa Hamas ndio pekee ambao hawakubali makubaliano hayo ya awamu tatu, pendekezo ambalo Israel tayari imelikubali. Njia bora ya kuhakikisha kuwa hakuna kifo cha raia mwingine ni makubaliano ya sitisho la mapigano kusonga mbele kwa Hamas kukubali. Ni jambo la msingi na rahisi kama hilo, Blinken aliwaambia waandishi wa habari mjini Cairo. Wenzetu wa Misri walikuwa katika mawasiliano na Hamas mapema kama saa chache zilizopita, alisema Blinken. Nadhani Misri, Marekani na nchi nyingine zinaamini kwamba kwa mara nyingine tunapaswa kuwa na uwezo wa kufikia hatua ya kukubaliana. Blinken alirudi tena Mashariki ya Kati siku ya Jumatatu, ikiwa ni ziara yake ya 8 ya kidiplomasia katika eneo hilo tangu mzozo wa kijeshi huko Gaza ulipoanza Oktoba mwaka jana. Mawakili wa Hunter Biden wamehitimisha hoja zao leo Jumatatu katika kesi ya uhalifu inayomkabili mtoto wa kiume wa rais ambaye anashutumiwa kwa kudanganya kuhusu matumizi yake ya dawa za kulevya wakati aliponunua bunduki mwaka 2018 kwa mujibu wa ripoti. Waendesha mashtaka wanasema walionyesha jopo katika mahakama ya serikali kuu huko Delaware kuwa Hunter Biden alikuwa katikati ya hali ya uraibu wa dawa wakati alipoandika hapana katika fomu kwenye duka la kuuza bunduki, ambapo iliulizwa kama ni mtumiaji au mraibu wa dawa. Mawakili wa utetezi wanadai waendesha mashtaka wameshindwa kuthibitisha kuwa Hunter Biden alikuwa akitumia dawa katika siku 11 alizokuwa akimiliki bunduki. Mtoto huyo wa rais Joe Biden anasema alikuwa hajatumia dawa kwa zaidi ya miaka 5. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Swahili hapa mjini Washington. Mwanaharakati wa mazingira nchini Uganda ambaye alipinga mradi mkubwa wa mafuta unaoongozwa na kampuni kubwa ya Ufaransa ya Total Energies ameachiliwa huru baada ya kuzuiliwa kwa siku 5, mwajiri wake amesema Jumatatu. Stephen Kwikiriza alipatikana Jumapili jioni akiwa ametupwa kando ya barabara ya Shenjojo umbali wa saa 5 magharibi mwa mji mkuu Kampala, alisema Samuel Okulonyi, mkurugenzi wa taasisi ya utawala wa mazingira. Mwanaharakati huyo alisema alipigwa na maafisa wa jeshi, Okulonyi alisema kwenye ujumbe wa shirika la habari la AFP, akiongeza kwamba alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Kampala. Kwikiriza yuko hai, sasa yuko salama na anaungana tena na familia yake. Hali yake sio nzuri baada ya kupigwa na kunyanyaswa kwa wiki nzima. Maafisa waandamizi wa jeshi la Uganda hawakujibu mara moja maombi ya AFP ya kuwataka watoe maoni yao. Okulonyi alipongeza shinikizo la kimataifa kufuatilia kuachiliwa kwa Kwikiriza. Hospitali ya mwisho inayofanya kazi katika El Fasha magharibi mwa Sudan imefungwa baada ya shambulio la wanamgambo wanaojaribu kuuteka mji muhimu wa Darfur, limesema shirika la madaktari wasio na mipaka. Vita vimeendelea kwa zaidi ya mwaka mmoja kati ya jeshi lililo chini ya mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF wanaongozwa na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Dagalo. El Fasha iliyoko North Darfur ni mji mkuu pekee wa jimbo katika mkoa mkubwa wa magharibi ambao hauko chini ya udhibiti wa RSF. Ni kituo muhimu cha kibinadamu kwa eneo hilo lililo kwenye ukingo wa kukumbwa na njaa. Siku ya Jumamosi, MSF na Wizara ya Afya walisitisha shughuli zote katika South Hospital, El Fasha, North Darfur, baada ya wanamgambo wa RSF kushambulia kituo hicho. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza habari za dunia.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia kuongezeka kwa idadi ya watu waliofariki kutokana na shambulio la mwishoni mwa wiki lililofanywa na watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa Kiislamu katika vijiji mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sisi tupo katika huzuni sana kuona hata kama weekend moja tu, hata kwa wakati tunazungumza kwa wakati sasa hivi, watu wanauawa Beni mazina na hesabu yao haieleweki.
Kwenye sehemu ya pili tutamulika vyama vya siasa vya mrengo wa kulia kupata mafanikio makubwa baada ya uchaguzi wa Jumuiya ya Ulaya mwishoni mwa wiki.
Kura hizi sana sana huwa ni kama ni kura za maoni ya kuhusu masuala ya kimataifa.
Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Karibu msikilizaji kwa kipindi hiki cha Kwa Undani. Kama nilivyokuarifu, ni kwamba tutaangazia hali ilivyo mashariki mwa DRC kwa mara nyingine tena, ambapo idadi ya waliouawa imeongezeka na kufikia 41 kufuatia shambulio la Ijumaa lililofanywa na watu ambao wanashukiwa kuwa ni waasi wa Kiislamu kwenye vijiji vya mashariki mwa Jamhuri hiyo ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Kongo, ambaye pia amesema idadi ya watu ambao wameuawa katika chini ya wiki moja kuanzia Jumanne wiki iliyopita kufikia sasa imefikia zaidi ya 80. Shambulio la Ijumaa, msikilizaji, ambalo litokea majira ya usiku katika vijiji vya Masala, Mapasana na Mahini lilitekelezwa na wanamgambo wa ADF, kulingana na Luteni Kanali Maki Huzeke ambaye ni msemaji wa jeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi hilo linafahamika kama ambalo linatokea nchi jirani ya Uganda na limeahidi utiifu wake kwa Islamic State, kundi la kigaidi hilo, na limekuwa likifanya mashambulizi ya mara kwa mara na vilevile kuzidi kuyumbisha eneo nzima hilo ambalo linajulikana kuwa na makundi mengine mengi tu ya wanamgambo ambao wanaendesha harakati zao humo. Na kama nilivyoeleza, ni kwamba inadaiwa kwamba wiki iliyopita pia kijiji kama Masau kilishambuliwa na watu 17 wakaaga dunia, kwa mujibu wa viongozi wawili ambao walinukuliwa na shirika la habari la Reuters. Na wiki jana Alhamisi, mili mitano ilipatikana katika vijiji vya Kabweli na Mamulese, kwa mujibu wa mwanachama mmoja wa shirika la kiraia Justin Kavalami, na yeye ambaye amenukuliwa na vyombo vya habari huko. Na siku hiyo hiyo maiti sita ziliopolewa kutoka mtoni katika kijiji cha Mununze, kwa mujibu wa chifu wa kijiji hicho. Kwa hiyo utaona kwamba umekuwa ni muendelezo wa siku baada ya siku kupata kwamba hali inaendelea kuwa tete. Na siku ya Ijumaa mili 13 ilipatikana katika kijiji cha Makobu, kiongozi wa mashirika ya kiraia na vilevile chifu wa kijiji hicho alisema, na kufanya sasa jumla ya watu waliouawa kufikia wakati huu na wanaoshukiwa kwamba waliuawa na wanamgambo wa ADF kufikia 82. Watu 82 wamepoteza maisha yao, kwa mujibu wa takwimu rasmi kutoka kwa maafisa wa serikali. Sasa baada ya hapo, kumekuwa pia na wito ukitolewa na viongozi mbalimbali na mashirika ya kiraia, na hususan wale ambao wanataka sasa bunge likutane kwa dharura, lifanye kikao cha dharura. Tupate ripoti hii ambayo iliandaliwa mapema leo na mwenzetu Ostel Malivika, ambaye pia amekuwa akifuatilia yanayoendelea humo.
Kwa tunatupatia oga, tunakosa tuambie raia ikimbie iache miji, tunakosa tufanye nini kwa leo sasa.
Noela Muriwavyo ni mmoja wa waratibu wa mashirika ya kiraia wilayani Beni, Kivu Kaskazini, ambako kumeripotika vifo vya watu wengi kutokana na mauaji inayotokana na mashambulizi ya watu wenye silaha ambao serikali yasema ni kutoka kundi la ADF. Aomba bunge kuitisha kikao cha dharura kutokana na idadi kubwa ya watu ambao wameuawa katika siku tano mfululizo kwenye vijiji tofauti wilayani Beni.
Tunakosa ni nini, tukimbilie wapi sasa? Sababu kuna ukimya kabisa, hata tunakosa kweli walitia parlema yetu. Na mpaka leo hatuyasikia wanabunge wetu wanaongelea haya mauaji ndani ya kikao kiao. Inji zote za dunia, wote hakuna mwenye anaongelea haya mambo ya ADF yenye inasumbua teritoria ya Beni.
Watu hao wakiuawa kwenye vijiji tofauti vya Masala, Kabweke, Maindoni, Keme, Makusa, ambako bado utafiti waendelea katika misitu na mashamba. Hadi sasa mili zaidi ya 80 ikiwa ndiyo imepatikana na mauaji bado yakiendelea.
Kama wakaaji tumeona maiti karibia 18, lakini kuna wengine ambao walibebwa wametupwa ndani ya maji, wengine wameachwa porini, hawajapatikana bado, wamekosekana mpaka pale. Kwa kusema tukuambie idadi ya watu ambao wamefariki ni kugumu kabisa.
Wanavijiji wakiendelea kuhama makazi yao na kukimbilia miji ya Butembo na Beni. Seth Mukirania yuko katika mji wa Kandine ambako mili ya watu imewasilishwa kwa sasa.
Hata kwa sasa hapa kwenye sandra ya Kandine, mapikipiki na magari ziko naondoka, zinaeba vitu vingi vya wakawaji. Fasi we mkaaji unaona utapata usalama kidogo, hapo ndio unajielekeza.
Kamanda wa operations za kijeshi Sokola ya kwanza, Jenerali Brino Mandefu, akiomba mshikamano wa wananchi katika operation hizo.
Mwii periode niko hapa ifaturudishe kimya. Mupende amukupenda tutarudisha nini kimya. Mnaifata vizuri. Kama unapenda kukontribuia amani, mukontribuia amani.
Baadhi ya wabunge wakipendekeza kupewa silaha wanavijiji kujilinda, kwani wameshambuliwa na kuuawa kwa muda mrefu, akisema Katembo Mafungula, mbunge wa Beni.
Ingeliwezekana ni inji kwetu iweze kukamata watu ndani ya vilaje mbalimbali na waweze kuwaidentifie na waweze kuwapatia silaha, ili adui anapotaka kuingia wa kwanza, kukiwa kama ni wawili watatu ambao wanaweza kuwa na silaha ndani ya hiyo vilaje, waweze kufanya kwanza auto defense, ili jeshi ambayo inaweza kuwa jeshi yetu FARDC iweze kukua na kuya wakati population ambayo iko hapo na silaha moja moja ndani ya nyumba ambayo iko identifie wakwenda wameweza kufanya resistance na adui kuliko kumwachia mlango gisi iko anafanya.
Lakini bado mauaji yakiendelea. Oster Malivika, Sauti America, Goma.
Asante sana mwenzetu Oster Malivika kwa ripoti hiyo. Sasa naona kwenye laini ya simu tumempata Lera Mugiraneza, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa na vile vile usalama akitokea eneo la Beni, na vile vile ni mhadhiri wa chuo kikuu hapo mashariki mwa DRC. Lera Mugiraneza, kwanza kabisa, baada ya kusikia alojiri huko, na najua mkoa ukifuatilia kwamba zaidi ya watu 80 chini ya wiki moja wameuawa na wengine wengi hawajulikani walipo, kwanza nipe tathmini yako.
Asante sana kwa ulizo lako. Unaweza kama ni wakati si tupo katika uzuni sana kuona hata kama weekend moja tu, hata kwa wakati tunazungumza kwa wakati sasa hivi watu wanauawa Beni majina na hesabu yao haieleweki, sababu ni siku kadhaa ambapo wanaendelea kuchinjwa, lakini government yetu kiwai pikia eti wako na forces za Uganda na za Kongo wanaambatana ili waweze kuleta usalama, lakini tunaendelea kuona kama ADF inaendelea kuua watu. Na hapa tunajiuliza sasa, wakazi wa Beni, Ituri, wakazi hao waende wapi? Sababu kwa wakati kama huu tunapozungumza kabisa, hali imeshindikana na government yetu inaonekana kushindwa kuwasaidia wakaaji kuzitosha kwenye mauaji hapo ADF. Watu wanauawa wengi na wanauawa kinyama. Alafu tujiulize pia nini ADF inataka kabisa, kwa ajili tangu mwaka 2014 waendelee kuwachinja watu wa raia wasio na silaha, wazee, watoto, hao ndio wamekuwa nani yao, ngao yao, ili waweze kuwachinja kila miaka nenda miaka rudi. Tangu hii ni miaka zaidi ya 10 ambapo wanaendelea kuwachinja wakaaji wa Beni, Mangina, wakaaji wa Ituri. Yani wa ADF wakini watu tumiwaza kama ni wao wangetakita tu kukamata na kugomboa inji yao ya Uganda. Lakini mauaji yanakuja kwenye Kongo na wanaua watu wasiokuwa na raia, wawe wa askari. Tunajiuliza ni kitu gani, hata government yetu bado kutuambia ni nini ambayo imetukia sababu, na waaje kuonewa waombi chochote atusie, kama wanaomba labda ardhi au wanaomba mazungumzo na government ya Kongo. Hatujui, hatusikii, ila tu tunahuzunika kuona kama watu wauawa karibu 100 na hata government ifunge kinywa, sababu mpaka sasa tunapozungumza hakuna radio, hakuna message fulani ya rais ama ya mawaziri ama ya wale wenye kuwasimamia raia. Hakuna chochote, kilio tu bila msaada wote. Hatusikii na hatuelewi, ijapokuwa Beni ni mahali kunakuwa waskari wa Kongo wengi sana, waskari Uganda UPDF wako wengi sana, lakini japo hii raia haipati amani.
Imejulikana wazi nani ametekeleza mauaji haya?
Asante sana. Nawaza kama wakati wameua watu zaidi ya 30 huko Jumapili, hata juzi siku ya 6, waate wenyewe wamekwisha kuandika na kusema eti sisi tumefanya kazi hiyo, sababu tunaendelea kuhamakia wa ADF. Hawataki muungano wa jeshi la FARDC na muungano wa askari wa Uganda ambao ni UPDF, ambao wanakuja kusaidia watu ni kuwaua wakaaji Beni ni wa ADF wanasindikana. Huzuni yetu ni kuona kama ADF imeendelea kuwaua watu tangu mwaka 2014 mpaka sasa, na chini zaidi hapa wakati ambapo jeshi letu linaungana na UPDF kwa ajili ya kuwasaka ma-ADF, ndipo mauaji yaendelee kukua zaidi ya juu ya wakaaji. Hiyo ndio ulizo letu, na wengine hushakia hata wakati ambapo kunakuwa ile mimea ambayo tunaita kakao.
Aha, sasa hakuna kauli zozote zimetoka upande wowote kwa serikali na kwingineko?
Kama wakati tunapozungumza hakuna kitu fulani kimeelezwa na serikali, na ndio malalamiko ya raia. Sisi kama raia tunaendelea kulalamika tukisema eti mpaka lini wakaaji wakongwe, wazee, watoto, wamama wakiendelea kuchinjwa na watu wenye eti ni wa ADF ambao government mpaka sasa ijapokuwa wanafikia pamoja, maana wanajeshi wa Uganda na Wakongo hawafiki hata siku moja kuwatimua wale wa ADF kwenye mapori hiyo ya Mandina, kwenye mapori hiyo ya Rwenzori, kwenye mapori hiyo ya Beni. Na tunaomba mwaliko kwa government yetu ya Kongo ambao inaendelea kuendelea kuziba masikio yao juu ya mauaji ya wakaaji hawa. Kama tunachoka sasa na kuhesabu maiti za wakongomani wenye kuuawa kila wakati na kila mara.
Shukran sana Loro Mugiraneza kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante na shukrani.
Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Nikiwa hapa Washington inaitwa BMJ Mridhi. Kama nilivyokudokezea, vyama vya siasa vya mrengo wa kulia vimepata mafanikio makubwa katika uchaguzi wa wabunge wa Umoja wa Ulaya Jumapili, ambapo imeshuhudiwa kwamba viongozi wawili muhimu wa umoja huo wameshindwa, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na vilevile kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, yani kushindwa kwamba wale ambao ndio wanasiasa wanaowakilisha au tuseme tu wawakilishi wa nchi zao katika Umoja wa Ulaya, imepatikana kwamba wengi wao ni wa mrengo ambao ni tofauti na ule ambao unaongoza katika nchi hizo. Ufaransa, chama cha National Rally cha Marine Le Pen kimetawala uchaguzi huo kiasi kwamba kimemfanya rais Macron kuvunja bunge la taifa hilo mara moja na kuitisha uchaguzi mpya. ilikuwa ni bahati nasibu kubwa ya kisiasa kutokana na chama kuwa katika hatari ya kupoteza zaidi na kushikilia muhula wake wote wa uraisi ambao unamalizika mwaka 2027. Le Pen alifurahia sana na kwamba akasema anakubaliana ama anakubali changamoto hiyo. Alisema wako tayari kugeuza hali ya nchi, wakasema wako tayari pia kutetea maslahi ya Wafaransa na kukomesha wimbi la wahamiaji. Na amesema akirudia ujumbe wa viongozi wengi wa mrengo wa kulia kutoka nchi zingine ambazo walikuwa wakisherehekea ushindi huo. Na tutazungumza mengi zaidi kuhusu hali hii kwa kuwaleta wachambuzi mbalimbali wa kisiasa kuona nini ambacho kinaelezwa na nini kitakachofuata sasa baada ya yale yaliyotokea mwishoni mwa wiki. Kufuatia yote hayo, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Saleh. Amekuwa akifuatilia yaliyojiri huko Umoja wa Ulaya na siasa zinavyoendelea huko. Hapa anaanza kwa kueleza hali alivyoiona.
Maoni yaliyokuwa yakionekana huko nyuma yalikuwa yanaashiria kwamba ni kitu cha kutegemea. Uchaguzi wa jana umethibitisha yale yaliyokuwa yakidhaniwa kwamba pengine yanaweza kuwa yatatokezea.
Unaweza ukataja viashiria vilivyoonyesha kwamba matokeo yatakuwa haya? Ni nini hasa ambacho kimepelekea hao wenye msimamo mkali kabisa? Ni masuala yapi ambayo yamekuwa kisumbua Ulaya na ambayo wanafikiria kwamba watabadilisha pindi wanapoingia kule bungeni?
Kwanza kabisa swala ambalo linalopiganiwa na vyama hivi vya mrengo wa kulia vyenye siasa kali ni swala la uhamiaji. Wanahisi kwamba wageni wamekuwa wengi, pia kwa kutokana na kwamba kuna matatizo ya ajira. Kwa hivyo wageni wanakuwa kama vile ni mbuzi wa kafara, kwamba wao ndio wanaosababisha na matatizo ya ajira katika nchi, kwa sababu wanachukua kazi za wenyeji. Kwa mfano upande wa Italy kumekuwa na hili wimbi la wahamiaji au wakimbizi wanaokuja kwa maboti hayo, wengine wanazama huko baharini. Lakini pia kuna tatizo la uchumi na kuongezeka kwa ghali wa maisha, na hususan swala la mfumko wa bei.
Na Saleh, sijui utasema nini kuhusiana na hatua ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ya kuvunja bunge lake. Kuna ushawishi unaotokana na matokeo haya ya uchaguzi wa Umoja wa Ulaya? Nini kuelekea mbele? Yeye hatarishi serikali yake? Hakuna uwezekano kwamba serikali yake huenda ikawa na wingi ama bunge lake likawa na wingi wa watu wenye msimamo mkali wa kulia?
Macron hajakuwa na sababu ya kuvunja bunge jana, kwa sababu uchaguzi haushani kabisa na siasa za ndani za Ufaransa. Ni dhahiri kwamba inabidi serikali au rais atilie maanani kwamba chama tawala kimeanguka sana. Macron ameamua kuitisha uchaguzi tarehe 30, na baada ya wiki uchaguzi wa marudio. Bila shaka yoyote kuna vitu viwili, ama anaweza labda pengine watu wakaogopa, kuna hatari ya hii chama cha chenye siasa kali za mrengo wa kulia kuja madarakani. Lakini pia kuna uwezekano wa chama cha bwana Bardella cha mrengo wa kulia wenye siasa kali kuweza kushinda na kwa hivyo kuweza kuunda serikali. Kwa hivyo tutajikuta katika hali ambayo hapa wanaita ni cohabitation, ambapo rais atakuwa ni bwana Macron na waziri mkuu atakuwa kutoka katika kile chama ambacho kitashinda katika uchaguzi wa bunge unaofuata.
Haya, msikilizaji, baada ya hapo, kama nilivyokudokezea, tutaungana na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amin Mwidau. Anajiunga nasi kutoka Toronto katika nchi ya Canada. Amin Mwidau, wasikilizaji hapa wengi nimeona wakiuliza, je, tumesikia kulikuwa na uchaguzi wa jumuiya ya Ulaya, lakini kujaribu kuelewa inakuwa kuwaje, uchaguzi wenyewe ufanyikaje ndio wajue nani atawawakilisha kwenye jumuiya hiyo?
Ah, okay. Nafikiri katika jumuiya ya Ulaya kuna karibu watu milioni 350 hivi katika nchi mbalimbali ambao ni wanachama wa jumuiya ile. Kwa hiyo na kila nchi ina vyama vyake vya kisiasa kama vile Kenya, Tanzania kuna CCM, kuna Chadema, na Kenya kuna UDA, kuna ODM. Sasa katika upiganaji kura ama uchaguzi wa viongozi ambao kwamba watawakilisha sehemu zile ama nchi zile katika bunge la European Union ama umoja wa Europa, wale wananchi wa kila nchi kupitia vyama vyao vile wapigia kura watu wanasiasa tofauti ambao kwamba wamejitokeza kupigania nafasi zile za ubunge wa bunge la European Union. Kwa hiyo hili ndio jambo ambalo lilitokeza kwa siku hizo chache ambazo zilizopita katika uchaguzi wa European Union, ambapo wananchi wa Europe waliwapigia kura viongozi wao ambao watakaa katika lile bunge la Europe kutoka katika sehemu za nchi mbalimbali.
Tukitoka hapo twende moja kwa moja mpaka mjini Nairobi, Kenya. Tunaungana sasa na mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye ni Moses Wanami. Moses, moja kwa moja, tumezungumza mengi kuhusu uchaguzi ambao umefanyika mwishoni mwa wiki, pamoja pia na kwamba Ufaransa ni moja ya nchi ambazo tumeona matokeo ya huo uchaguzi wa mwishoni mwa wiki yakionekana moja kwa moja baada ya yaliyoendelea huko. Lakini labda kwako, mimi ninachotaka kuona ni kama inaeleweka baada ya uchaguzi huu, kama kuna athari za moja kwa moja kwa nchi za Afrika, na kama inaeleweka ni vipi?
Asante sana kakangu, na nashukuru kwa jioni ya leo. Jambo hili la uchaguzi kule Jumuiya ya Ulaya hakika limetingiza mizizi na hali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii, kwa sababu Jumuiya ya Ulaya ni kubwa mno na kuna mikataba ambapo kwa mfano Kenya imeweka mikataba fulani na rais wa Ufaransa, na hizo mikataba zinategemea sera fulani ambazo amekuwa akifuatilia. Na maybe sasa wale wapinzani wake, sababu sasa wamechukua nafasi kubwa, na hakika labda itaadhiri mikataba. Kwa mfano Kenya inauza cut flowers, inapata usaidizi fulani, na kuna mikataba kadhaa. Kwa mfano Kenya ilipia mkataba na Faransa kujenga reli ya kisasa katika jiji kuu la Nairobi. Kwa hivyo bila shaka itatingiza mizizi ya kiuchumi na kijamii katika dunia nzima, na haswa Afrika kutakuwa na athari zake.
Sawa sawa kabisa. Labda kabla sija kuacha, una maoni yoyote kuhusu nchi ambazo zinaeleza kwamba zimeathirika moja kwa moja? Mfano hapo kama ambavyo tumekuwa tukizungumza ni kuhusu Ufaransa, ambayo tayari Rais Macron amevunja bunge na kutangaza kwamba uchaguzi unakuja, na yote haya yanatokana na uchaguzi huo uliofanyika katika jumuiya hiyo ya Ulaya. Hii inaashiria nini kwa ujumla wake?
Hakika ndugu, hakika kakangu, jambo hilo ni sugu, na nafikiria Macron amechukua jambo la dharura kujinusuru, kwa sababu itakuwa vigumu yeye kutekeleza majukumu na kupata ushawishi ambao anastahili kupata ili pia awe na kiegezo katika jumuiya ya Ulaya. Na hata pia vile vile nimeona Ujerumani imeadhirika kwa kiwango fulani, na bado anakadiria Chancellor anakadiria ni vipi ataweza kuendelea mbele. Kwa hivyo iko jambo hilo liko na athari, na nafikiria pia lazima Macron ajiandae ili kama iwapo atakuwa na nguvu, itabidi basi atafute njia zingine, njia badala, na pia amechukua nafasi ya kujinusuru.
Shukran sana Wanami kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Nashukuru sana kila wakati, karibu.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mwelekezi wetu amekuwa ni Fiona Wamai, msimamizi Mary Mgawe. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine inshallah.